gepleyer Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 10-njy aprel hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda dünýäde we Türkmenistanda koronavirus aladalar bilen bagly iň soňky maglumatlar. 100-den gowrak Türkmen raýaty pandemiýa aladalarynyň arasyna Hindistanyň gulsuga aldy. Bu radyň guruluşlary azaltmagy talap eden Berdim Hommedow köp milyonluk deskaların gurulup gutorulmagyny zerur hasaplady. Türkmenistan Sowet döwründäki aktiwiýat, pioner däplerini keldiýär we beýlek täzelikler. Olary günüň habarlaryny bilen olar bilen sizmen Ýogsun Anna Urwan tanşedýär. Halkary kömek topar bolan Oxfam dünya liderlerini koronavirus pandemiyası sebäpli yarım milyard çemesi adamın garyplyga düşmeginin öňüne almak üçin köp taraply iqtisadi halas ediş planlarını işläp durmaga çağıryar. Sahagatlylyk guramasy 9 aprelde hasabat çap edip baý ýurtlar kriz döwründe öz iqtisadiýetlerini gollamak üçin trilyonlap dollar serisde jemläp bilýänliklerini görkezdiler. Olar garyp ýurtlar wagtyny hem şeýletmeli Oxfam Halkara Valyuta Gazetesinin bütün dünya bankının ve G20'ler toporunun ministerlerinin inniki hepte geçirilecek meclislerinin öngü sırasında BMG özüp bariyan yurtları pandemiya şartlarına korlamak için verilecek 2,5 trilyon dolardan başka koşması yine de 500 milyar dolar tasarı yurt kömeğinin gerek olacaktığını saklayardıydı. Hasaplamaları göre global gariplik derecesi 1990 yıldan beri ilkinci gedek yukarı alıp biler deyip Oxfam bu hili yokorlanmanın kevr sevitleri 30 yıl mından odol kasavallanların ka mengdeş gariplik derecesine düşürüp bilecektiğini hem sözüne koştu. Avropa Birleşik Yurtlarının Maliye Ministerleri 9 aprelde koronavirus pandemiyası sebepli dören kriz şartlarına milli iqtisadiyyatlar korlamak için 500 milyard euro meçhörüne çareler bukçasını döretmek alasına geldiler. Eurozonasındaki çuňur alalaşmazlyklar ýüze çykaran we bir näçe hepde dogam eden çekişmelerden soň ministrler ýokonç keseliň ýaýramagynyň netijelerini ýeňip geçmäge çalyşan işgärler, telekeçiler we döwletler gollamak baradaky çäreler boýunça alalaşga geldiler. Ýewropa Birleşiginiň iqtisadiýet boýunça komissary Paolo Gentiloni Twitterde bu kömek alalaşygyny saglygy saklaýyş ulgamy, ähtiýaçlyk gaznalary, kärhanalar üçin likwidasiýa we dikeldiş planlaşmalary Astrian gaznalar üçin görülüp eşitilmedik gollaw ukça hökmünde häsiýetlenýärdi. Kömek ukçasynyň esasyny adatdan nasar ýagdaýyň netijelerini ýeňip geçmek üçin berilecek 6 prosentli kredit 240 milliard euro meçhörindäki serişde ödeýär. Bu serişde Euro giňişligi ýurtlarynyň durnuklaşdyrjy maliýe gaznasyndan goýberler. Kömek serişdeleri hususan Italiýa we Ispaniýa ýaly bergi borça batýan ýurtlara maliýe ýardamyny bermäge gönükdirler. Taşkentdäki 6-njy bäbekhana toplumy saglygy işgärleri, çağa dogran eneler we bäbekler bilen bilelikde karantina sınalyny. Bu arada 9 aprelde Metwo üçin gurulan briefing wagtyny döwletiň baş arastaçylyk inspektori Nurmat Otabekow habar berdi. Onun sözlerine göre bäbekhananyň 14 günlük karantinasyna alınmagyna çağa dogran aýarlaryň birinin COVID-19 ýokuşyny näsa bilen ara gatnaşyp etmegi sebäp bolupdyr. Kazakstanyň siýasy elitasynyň iki agdasy, olarky prezident Nursultan Nazarbayewiň gyzy we agtygy Londonda esaslandyrylmadyk baýlyk işi boýunça getirilen sudda ýeňiji boldy. Ýokary sud Angliýanyň jinayaty garşy milli gullugynyň Dariga Nazarbayewanyň we onuň ogly Nural Aliýewiň Londondaky emlaklarynyň bi-kanun ýollar bilen alynmagy baradaky tasdiklemesini nädogry, ýagny ýalňyş hasaplady. Suw seljerçiliginde umumy bahasy 80 milyon funt sterlingden gowrak terişde duran 3 say hakyny gurrun edilýärdi. Geçen ýylyň maýynda olaryň emlaklaryny tutsak etmegi talap eden milli gulluk suwdun hökümünden şikayet etmekçiligini aýdýar. Jinayata garşy milli gulluk bu 3 sayyň merhum Rahat Aliýewiň Dariga Nazarbayewanyň olaryk adamsynyň terişdelerini satyn alanlygyny öňe sürýär. Rahat Aliýew Kazakstanda bir topar jinayatda ýeplendi we Avstriya kaçıp çıkmağa mezur oldu. Veni onun ekstradisiya edilmegine karşı çıktı, emma onu tutsak etti. Aliýew soň türme kamerasında ölü tapırdı.